እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሎማዓንቲ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ክኸውን ከሎ ትንሪኦ ሓሳብ ቅድሚ ነቲ ትምህርቲ ምርኣይና ጸሎት ሓቢርና ክንጽሊ ኢና። ፈቃርን ዘለኣለማዊን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣቦ፣ እነሆ ሎሚ ከዓ ደጊምና ብሽምካ ነዚ ዝሃብካና ምዕራፍ 2 ትንቢት ዳንኤል ክነጽንዕ ብመንፈስካ ድማ ክንመሃር ኣብ ቅድሜኻ ቐሪብና ኣለና እሞ ጐይታ ብመንፈስካ ክትምህረና ክትገልጸልናን ክተረዳአናን ንማሕጽነካ ስለቲ ሕያወይ ሽምካ ኣሜን። ኣብዚ ናይ ምዕራፍ 1 እቶም ምሩኻት ዳንኤልን የዕርኽቱን በዚ ናይ ባቢሎን ትምህርቲ ተመሪፆም ንኽስልጥኑ ብዝተገበርዎ ትምህርቲ ከም ዘሎ ኮይኑ ንሳቶም ግን ካብ እግዚኣብሄር ጥበብን ምስትውዓልን ክእለትን ተዋሂብዎም ነይሩ። ኣብ ርእሲ እዚ ከዓ ዳንኤል ብፍሉይ ምትርጓም ሕልምን ረኣይን ብፍሉይ ተዋሂብዎ ንርኢ። በዚ መሰረት እዚ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ክንርኢ እንከለና ኣብ ምዕራፍ 2 ንሪኦ ሓሳባት ኣሎ እዩ። እቲ ንጉስ ዘጨንቆ ምስጢራዊ ሕልሚ ከም ዝሓለመ እዩ ምዕራፍ 2 ዝጅምር። ኣብ ካልኣይ ዓመት ንግስነት ናቡከደናጾር ድማ ናቡከደናጾር እቲ መንግስትነቱ ንክንደይ ግዜ ኮን ይጸንሕ ኢሉ እናስተማሰለ ናብ ድቃሱ ኣተወ። ብኡብኡ ድማ ሕልሚ ሓለመ። ብምኽንያት ዝረኣየ ሕልሚ መንፈሱ ድማ ኣዝዩ ተሃወኸ እምቦ ድቃሱ ገዲፍዎ ይብለና ናቡከደናጾር። ድሕሪ ናይ 2 ዓመት ንግስነቱ ብዛዕባ መንግስቱ እዩ ዘስተንትን ዝነበረ ዘስተማስል ዝነበረ። ከመይ ኮን እዩ እቲ ንግስነት ናቱ ንክንደይ ግዜ ዝኣክል እዩ ክፀንሕ ዘሎ ኩነታት እዩ ተሓሳሲብዎ። ድሓር ነዚ እናስተማሰለ ነዚ እናሓሰበ ናብ ድቃሱ ኣትዩ። ኣብኡ ከሎ ከዓ እንደገና ምስ ደቀሰ ሕልሚ ሓሊሙ። እቲ ዝሓለሞ ሕልሚ እንታይ እዩ ብዛዕባ እንታይ እዩ ዝዛረብ ግልፂ ስለ ዘይኮነሉ ብኡ ምኽንያት ድቃሱ ገዲፍዎ። ንሕና እውን ከም ሰብ ሓሓንሳብ ደቂስና ክንሓልም ከለና ትዝሓለምናዮ ሕልሚ ኣሰንቢድና መንፈስና ተሃዊኹ ድቃስ ዝኣበየና ግዜ ኣሎ። ርግፅ ከምቲ ናቡከደናጾር ዝሃወኾ ከምኡ ዘይክኸውን ይኽእል። ብዝኾነ ግን ኣብ ምዕራፍ 2 ካብ 2 ክሳብ 9 ንሪኦ ሓሳብ እንታይ ይብል ኮይኑ ከዓ ናቡከደናጾር ነቲ ሕልምን ትርጉሙን ካብ ጠቢባኑ እቶም ትምህርቲ ከለዳውያን ዝወሰዱ ክፈልጥ ክጠልብ ከሎ ንርኢ። ከለዳውያን ዝበሃሉ እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም፣ እንታይ ዓይነት ትምህርትን ስልጠናን ዝወሰዱ እዮም ዝብል ብቐፃሊ ንሪኦ ሓሳብ እዩ። ግን ካብ ጠቢባኑ ኣብዚ መንጎዚ ግን ዳንኤል እውን ኣሎ፣ ቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰለስትዮም ይዕርኽቱ ድማ ኣለው እዮም፣ እትዋት እዮም። ስለምንታይ ነዚ ትምህርቲ እዚ ነዚ ስልጠና እዚ ክወስዱ ስለ ዝፀንሑ። ስለዝኾነ እውን ዳንኤል ኣፀዊዕዎም። ሽዑ እቲ ንጉስ ነቶም ፈለጥትን ጠቢባንን ጠንቆልትን ቆፀርቲ ከዋኽብትን ንከለዳውያንን ኣፀዊዑ ንዝሓለሞ ሕልሚ ክነግርዎ ትእዛዝ ሃበ። ፍልይ ዝበለ ነገር እዩ ብዚ ንርኢ ዘለና። ክነስተውዕሎ እውን ዝግበአና ነገር ኣሎ። እግዚኣብሔር ድማ ከምህረና ዝደልዮ ነገር ስለ ዘሎ እዩ። እቲ ንጉስ ሕልሚ ሓሊመ፣ ከምዝን ከምዝን እቲ ሕልሚ እሞ ትርጉሙ ንገሩኒ ይኮነ ዝብል ዘሎ። ኣብዚ ግን ሕልሚ ሓሊመ ኣለኹ፣ ነቲ ዝሓለምክዎ ሕልሚ ድማ ንገሩኒ። ከቢድ ይመስለኒ። ድሓርቶም ተፀዊዖም ዘለው ሰባት ፈላጣት ዝበሃሉ ጠቢባን ዝበሃሉ ጠንቆልትን ቆፀርቲ ከዋክብትን ከለዳውያንን በቲ ግዜ እቲ ጥራይ ዘይኮነስ በዝሕዝ ዘለናሉ ዘበን እውን ከይተረፈ ሰባት ጠንቆልቲ ዘዘራርቡ ኣለው፣ ቆፀርቲ ከዋክብቲ ዘዘራርቡ ኣለው፣ ጠቢባን ዝበሃሉ ሰባት ዘዘራርቡ ኣለው እዮም። ቆፀርቲ ከዋክብቲ ክበሃል ከሎ ርሑቅ ከይከና ክሳብ ማዕረ ብጋዜጣ እናወፀ ናትካ ውዕለኻ ዝይመስል ናትካ ድማ ዝይመስል እናተባሃለ ይንገር ምንባሩ ኣይንዝንጉዖን ኢና። ስለዚ ንሳቶም እውን ብመሰረት እቲ ትእዛዝ ንጉስ መፂኦም ኣብ ቅድሚ ንጉስ ድማ ደው በሉ። ንጉስ ድማ ሕልሚ ሓሊመ መንፈሰይ ድማ ነቲ ሕልሚ ክፈልጥ ተሃዊኹሎ በሎም። ሽዑ ከለዳውያን ንንጉስ ብቋንቋ ኣርማይስጢ ወንጉስ ንዘለዓለም ህያውኩን ንባሮትካ ሕልምኻ ንገረና ንሕና እውን ትርጉሙ ክንነግረካ ኢና በልዎ። ንጉስ ድማ ንከለዳውያን መለሰሎም፣ እቲ ነገር ረሲዐየ ውሳነይ ፅኑዕ እዩ። ነቲ ሕልምን ትርጉምን እንተ ዘየፍሊጥኩምኒ ንስኻትኩም ክትስየፉ ኣባይትኹም ድማ ምድርባይ ጓሓፍ ክኸውን እዩ። ነቲ ሕልምን ትርጉሙን እንተ ነገርኩምኒ ግና ህያብን ውህበትን ዓብዪ ክብረትን ክህበኩም እየ። እምበኣር እስከ ነቲ ሕልምን ትርጉሙን ንገሩኒ ኢሉ መለሰሎም። ንሳቶም ድማ ካልኣይ ግዜ እቲ ንጉስ ንባሮቱ ሕልሙ ይንገረና ንሕና እውን ትርጉሙ ክንነግር ኢና ኢሎም መለስሉ። እቲ ንጉስ ከዓ እቲ ነገር ከም ዝረሳዕኽዎ ስለ ዝርአኹም ግዜ ክትረኽቡ ትደልዩ ከም ዘለኹም ብርግፅ እፈልጥ ኣለኹ በሎም። ኣብዚ ኣብ መንጎ ንጉስን ንሱ ዘሰልጠኖም ጥበቢባን ፈላጣት ጠንቆልትን ቆፀርቲ ከዋክብትን ዝበሃሉ ሰባት ዝግበር ዘሎ መጎት ኢና ንርኢ ዘለና፣ ክትዕ ኢና ንርኢ ዘለና። ትዝሓለምክዎ ሕልሚ ኣምፅዎ ወ ኣነ ሓሊመ ነቲ ኣነ ዝሓለምክዎ ሕልሚ ግን ዝነግረኒ ደሊ እየ። ነቲ ሕልሚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ትርጉሙ ድማ እንታይ ከም ዝኾነ ክትነግሩኒ እየ ዝደሊ ብዝብል ንጉስ ክምጉቶም ከሎ ኢና ነስተውዕል። ንሳቶም እውን ኣብ ቅርቃዕ ኣብ መዋጥር ኣትዮም ስለ ዘለዉ መምለቒ መገዲ ደልዩ ስለ ዝነበሩ ወንጉስ ሕልሙ እንተነጊርካና ነቲ ትርጉሙ ምንጋሩ ቀሊል ሽግር የብሉን፣ ስለዚ ሕልሙ ንገረና ትርጉሙ ድማ ክንነግረካ ኢና ክብልዎ ከለዉ ነስተውዕል። ግን ኣብዚ መንጎ እዚ እቲ ንጉስ ክልተ ነገር ነጊርዎም፣ ነዚ ሕልሚ እዚ ምስ ትርጉሙ ክትነግሩን እንተዘይክኢልኩም ክትስየፉ ኢኹም። ንስኹም ጥራይ ዘይኮንኩም ክትስየፉ ትመንበሪ ኣባይትኹም እውን ከይተረፈ ትገዛውትኹም መጓሓፊ ጓሓፍ ክኸውን እዩ። ነቲ ሕልሚ እንተነጊርኩም ንግና ህያብን ውህበትን ዓብዪ ክብረትን ክፅበየኩም እዩ ናብ ዝብል ክልተ ሓሳብ ኣምፅይዎ። ንሱ እውን ካብቲ ዝርብሾ ዘሎ ዘጨንቆ ዘሎ ሕልሚ ክወፅእ መታን ምናልባሽ በዚ ደኾን ተጠቢሮም ክነግሩኒ ይኽእሉ ብዝብል መጠበሪ ዘቕርበሎም ዘሎ ውህብቶ። ግን ከዓ ሓደ ነገር ፈሊጡ ዝኾነ ሕልሚ ሓሊመ ኢሉ ዋላ እንተዝነግሮም እቲ ሕልሚ ከምዚ እዩ ዝመስል ተዝብሎም ነይሩ ንሳቶም ትትርጉሙ ዝኢ ኢሎም ከታልልዎ ከም ዝኽእሉ ተረዲእዎ ፀኒሑ። ዳሕራይ ነቲ ሕልሚ እንተዘየፍሊጥኩም ንግና ፍርድኹም ሓንቲ እያ። ንስኻትኩም ግዜ ክሳዕ ዝሓልፍ ኣብ ቅድመይ ቃላት ሓሶትን ምትላልን ክትዛረቡ ተሰማሚዕኹም ኣለኹም። እምበኣር እስከ ነቲ ሕልሚ ንገሩኒ ኣነ ከዓ ትርጉሙ ከም ትነግሩ ንፈልጥ እየ ኢሉ መለሰሎም። ያው ኣሰልጢንዎም ጠቢባን እዮም ተባሂሉ ቦታ ተዋሂብዎም ንሳቶም እውን ከምኡ ንሕና ፈላጣት ኢና ምሁራት ኢና ክኢላታት ኢና ዝኣበየና ኾነ ዝጎለና ነገር የለን ኢሎም ዝሓስቡ ስለ ዝነበሩ ሕልሚ ንገረና ትርጉሙ ክንነግረካ ናብ ዝብል መጎት እዮም ኣትዮም። ግን ኣብዚ ነቲ መጎት ክሕፅሮ ስለ ዝደለየ ክእለቶም እውን መዚንዎ ክዛረቡ ከም ዘይኽእሉ ምስ ፈለጠ እንታይ ገይርዎም፣ በቃ ክትነግሩን እንተዘይክኢልኩም ካብ ውሳነይ ሓንቲ እያ ክትስየፉ ኢኹም ዝብል እዩ ነይሩ። እቲ ዘገርም ግን ንሰለስተ ዓመት ዝኣክል ክንደይ ወፃኢ ኣውፅኢሎም ክንደይ ድኻም ደኺሙሎም ተመሪፆም ተማሂሮም ነቲ መንግስቲ ከገልግሉ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ተሓሲቡሎም ዝነበሩ ሰባት በታ ናቱ ህልሚ ክዛረቡ ብዘይ ምኸኣሎም ትርጉሙ ክነግሩ ብዘይ ምኸኣሎም ናይ ምስያፍ ውሳነ ተወሲንዎም እቶም ዝተፀውዑ ተርጎምቲ እንመን እዮም ነይሮም ማለት ነቲ ሕልሚ እውን ክዛረቡ ትርጉሙ እውን መታን ክዛረቡ ፍታሕ ናይቲ ሕልሚ እውን ክዛረቡ ተፀዊዖም ዘለዉ ዝነበሩ ሰባት እንመን እዮም ነይሮም ጠቢባን ነይሮም ስነ ኣእምሮውያን ነይሮም ኣስማተኛታት ነይሮም ጠንቆልቲ ቆፀርቲ ከዋክብቲ መፃኢ ዕድል ዝነግሩ ዛርትን መንፈስን ነዛረቢና ባህልቲ ንዝሞቱ ሰባት ነዘራረቢና ባህልቲ ከለዳውያን ብቁፅሪ ዝጥንቅሉ ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት እዮም ተኣኪቦም ዝነበሩ እዚኦም ኩሎም ግን ክፈልጥዎ ይከኣሉን እዚኦም ኩሎም ግና ክዛረቡ ኣይደፈሩን ሕልምኻ እዚ እዩ ኢሉ ክዛረብ ዝፈተነ ወላ ሓደ ሰብ ኣይነበረን ካብ መንጎኦም እሞ ምዝ ኩሉ ፍልጠቶም ምዝ ኩሉ ክእለቶም ዝኽእለት እዚ እዚ ፍልጠት እዚ ግን ምድራዊ ብምንባሩ እዩ ነዚ ክኾነሎም ዘይከኣለ ነዚ ፍልጠት እዚ ነዚ ጥበብ እዚ ነዚ ትምህርቲ እዚ ነዚ ስልጠና እዚ በዓል ዳንኤል እውን ወሲዶሞ እዮም ነይሮም ምድቦም ምስ እዚኦም እዩ መፀውዒኦም ናይዚኦም ዝወሰድዎ መፀውዒ እዩ ነይሩ በቲ ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ናይ ባቢሎናውያን ኣፀዋውዓ ድሓርዞም ሰብ እዚኦም ክንሪኦም ከለና ምስቲ ናብዚ ሕዚ ዘለናሉ ግዜ ኣምፅኢና ኣእምሮ ዘንብቡ ዝበሃሉ ሰባት ኣለውና ዶ በዚ ሕዚ ግዜ እዚ ኣስማተኛታት ክንደይ ኮነ ማስማት እናሰርሑ ንሪኦም ዘለና ብቴሌቭዥናት እውን ከይተረፈ ጠንቆልቲ ክንደይ እዮም ሰባት ዝተታለሉን ክንደይ ሰባት እዮም በዚ ምክንያት እዚ ዝተባላሸውን ምናዳ ኣብዞም ዓበይትን ክቡራትን ፈላጣትን እዮም ተባሂሎም ዝግመቱ ሰባት ግን ከዓ ምድራዊ ክብሪ ምድራዊ ፍልጠት ምድራዊ ሃፍቲ ምድራዊ ክብረት ዘለዎም ሰባት ናብ ጠንቆልቲ ዘይኸዱ ክንደይ ኮን ይኾኑ እቶም ናብ ጠንቆልቲ ከይዶም ከ ክንደይ ኮን እዮም መፍትሒ ዝረኸቡ ክንደይ ኮን እዮም ዝተበላሸው ቆፀርቲ ከዋክብቲ ዝበሃሉ ወይ መፃኢ ዕድል ዝነግሩ ዝበሃሉ ድማ ንግሆ ካብ ገዛኻ ክትወፅእ እንከለኻ ሎማዓንቲ ውዕሎኻ እዚ ዝመስል ናትካ ተወለድካሉ ወርሒ ምስ እትነግሮም ንስኻ እዚኢኻ እትመስል ዕድልካ ድማ ከምዚ እዩ ከምዚ ክገጥመካ እዩ ሎማዓንቲ ካብ ገዛኻ ከይትወፅእ ከምዚ ከጋጥመካ ስለ ዝኽእል ሎማዓንቲ ከምዚ ዝበለ ሽሻ የለካ እትረኽቦ እናበሉ ዝዛረቡ ክንደይ ኮን እዮም በዚ ናይ ሎሚ ዘበን ዘለናሉ ግዜ ዛርትን መንፈስን ነዘራርቢና ባህልቲ ንዝሞቱ ሰባት ነዘራርቢና ዝብሉ ሰባት ክንደይ ኮን እዮም ዘለው ሜትና ነርና ተመሊስና ዝብሉ ክንደይ እዮም ሙ ተዘራሪበ መፅየ ዝብሉ ክንደይ ኮን እዮም ንሓን ችግር የብሉን እትፈትዎ ኣዴኻ ወይ ሓውካ ወይ ሓፍትኻ ወይ ኣቦኻ ድዮም መይቶምካ ንሶም ከራኽበካ የ ብዝብል ከምዚ ዝበለ ሓጢኣታውቲ ዝገብሩ ክንደይ ሰባት ኮን እዮም ዘለው እና ንሕና ኸ ናብቶም ከምኡ ዝበሉ ሰባት ብምኻድ ክንደይ ኮን ኢና ተሸዊድና ንኸውን ወይ ከምኡ ዝተሸወዱ ሰባት እንፈልጥ ግና እዚ ተግባር እዚ ሎሚ ጥራይ ዘይኮነ ቀደም እውን ዝነበረ ምንባሩ ኢና ንርኢ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ተፃሒፉ ስለ ንረኽቦ እቶም ኣብ ርእሲ እቲ ዘለዎም ተባሂሉ ዝተረጋገፀሎም ክእለትን ጥበብን ንሰለስተ ዓመት ተወሳኺ ትምህርቲ ከለዳውያን ዝወሰኹ ከምዚ ኢሎሞ ንናቡከደነፆር ሽዑቶም ከለዳውያን ንንጉስ በኣርማይስጢ ወንጉስ ንዘለኣለም ህያውኩን ንባሮትካ ሕልምኻ ንገረና ንሕና እውን ትርጉሙ ክንነግረካ ኢና ኢሎሞ ንሳቶም በቲ ዝነበሮም ጥበብ ተጠቂሞም ካብቲ ንጉስ ንሳቶም ለቢሞም ሸዊዶም ክሓልፉ እዮም ፈቲኖም ኣብዚ ኣርማይስጢ ቋንቋ ተጠቂሞም ወንጉስ ንዘለኣለም ህያብኩን በጃኻ ንባሮትካ ሕልምኻ ንገረና ንሕና እውን ትርጉሙ ክንነግረካ ኢና ኣብዚ ነቲ ንጉስ ናይ ምትእትታው ነቲ ንሳቶም ክብልዎ ዝደለይዎ ሓሳብ ናይ ምእማን ስራሕቲ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኢና ንርዳእን እነስተውዕልን ድሓር ግን ንሳቶም ካብቲ ንጉስ ዝያዳ ለቢሞም ካብቲ ንጉስ ዝያዳ ንሳቶም ጥበበኛታት ኮይኖም በቲ ዝረኸብዎ ጥበብ በቲ ዝረኸብዎ ትምህርቲ ተደሪኾም ነቲ ንጉስ ሸዊዶሞ ክሓልፉ እዮም ፈቲኖም ነይሮም ሽዑቲ ንጉስ ከምዝበሎም ነቲ ሕልሚ ኣፍልጡኒ ናቡከደነጾር ብሓቂ ነቲ ሕልሚ ዘኪርዎ ድዩ ኣይዘከሮን ምባል ኣጸጋሚ እዩ። ምናልባሽ ሓፈሻዊ ስምዒት ነይርዎ ይኸውን፣ ግን ከዓ ንዝርዝራት ዘይንጹር ዝኽሪ ጥራይ ነይርዎ። ትብዛዕባት ዝረአየ ሕልሚ እንታይ ምንባሩ ገለ ቕሩብ ብጽልግልግ ወይ ብዋግዋጎ ዝረአየ ነገር ክነብር ይኽእል ይኸውን፣ ግን መልዩ ክዝክሮ ኣይከኣለን። ናብ ዝርዝር ሓሳባት ኣትዩ ድማ ከምዚ ዝመሰል ኢሉ ክዛረብ እውን ዝኽእለሉ ብርኪ ኣይበፅሐን። ስለዚ እቲ ዝነበሮ ፅልምትምት ዝበለ ነቲ ሕልሚ ፈፂሙ ክዝክሮ ኣብ ዘይኽእለሉ ኩነታት ከም ዝነበረ እዩ ዘርኢ። ሽዑ ተቐፂሉ ዘሎ ሓሳብ ድማ እንታይ ይብለና? ስለዚ ነቲ ሕልሚ ንገሩኒ፣ ነቲ ሕልሚ ኣፍልጡኒ፣ እንደገና ነቲ ሕልሚ ንገሩኒ። ንሱ ካብኡ ይወፀን ካብቲ ሓሳብ ንሱ እቲ ሕልሚ ኣፍልጡኒ፣ እንታይ ይመስል፣ እንታይ ኣሓሊመ ኣፍልጡኒ። ኣይፋልናን ትብሎ ኣለኹም ኣነ ከ ኣይፋሉ ንብል ኣለኹ። ነቲ ሕልሚ ንገሩኒ፣ ትርጉሙ ከም እትነግሩኒ ይፈልጥ እየ። ናቡከደነጾር እቶም ጠቢባን ነቲ ሕልሚ ቅኑዕ ትርጉም ከም ዝህቡ ብርግፅ ክፈልጥ ኣይከኣለን። ነቲ ዝሓለሞ ናይ ምንጋር ዓቕሞም ግን ክፍትን ይኽእል ነይሩ። ሕዚቲ ትርጉም ከምቲ ንሳቶም ዝኸዱሉ ዘለዉ ኣካየዳ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ኢልና እንተገመትና ነቲ ንጉስ ንዘለኣለም ህያውኩን ዝበልዎ ንጉስ መቼስ እቲ ዝረአኻዮ ሕልሚ ትርጉሙ ከምዝን ከምዝን እዩ ኢሎም ክዛረቡ ኣይኽእሉን እዮም። ከመይ ንቐፂልና ንሪኦ ሓሳባት ስለ ዘለና እዩ። ሓሳቦም፣ ድሌቶም፣ ውሽጦም ኩሉ እንታይ ከም ዝመስል ፀኒሕና ንሪኦ ኢና። ናይ ናቡከደነጾር ርድኢት እዞም ሰባት እዚኣቶም ከምቲ ዝረኽብዎ ትምህርቲ ከለዳውያን ምስ ኣማልኽቲ ክራኸቡን ካብ መንፈሳዊ ዓለም ምስጢር ናይ ምርካብን ክእለት ኣጥርዮም እዮም እዩ ነይሩ። ብሓቂ ከምቲ ዝበልዎ እንተዝኾኑ ንናቡከደነጾር ክልቲኡ እቲ ሕልምን ትርጉምን ክነግርዎ ክኽእሉ ይግባእ ነይሩ። ብካልእ ወገን ናቡከደነጾር ተረዲእዎ ዘሎ ሰለስተ ዓመት ስልጠና ክስልጥኑ ከለዉ ካብ ካልእ ዓለም ካብ ኣማልኽቲ እዞም ሰብ እዚኦም ምስጢር ክገልፁ ምስጢር ክረኽቡ መንፈሳዊ ክእለት ኣጥርዮም ኣለዉ ዝብል ግምት ይወሲዱ ነይሩ። መወዳእትኡ ግን ንስኻትኩም ክትስየፉ ኢኹም። እቲ ተሪር ምፍርራሕ ናቡከደነጾርን እቲ ዝገለጾ ኣገባብ ቅትለትን ክልቲኡ ምስ ባህርያት ጥንታውያን ምብራቃውያን ነገስታት ፍጹም ዝሰማዕ ነይሩ። ሰለስተ ዓመት ዝኣክል ዝደኸመሎም ዘሰልጠኖም ሰባት ሰለስተ ዓመት ካብ ናቱ ማኣዲ እናተመገቡ ዝፀንሑ ዝሰልጠኑ ሰባት ካብ ላዕሊ ካብ ኣማልኽቲ ጥበብ ክእለት ኣጥርዮም እዮም ኢሉ ዝጥርጥሮም ዝነበሩ ሰባት ነዚኦም ኩሎም ሰይፉ ኣወጊዱ፣ ምናልባሽ ንዕኡ ኣይሰኣኖን ካልእ ሓሲቡ ክነብር ይኽእል፣ ካልእ ድማ ማሪኾ ምፅኡ ከሰልጥን ከምኡ ወሲኑ። እዚ ምስያፍ እዚ ኣብቲ ንሳቶም ዝነበሩሉ ግዜ ኣብ ጥንታውያን ምብራቃውያን ነገስታት ገበን ፈፂሙ ተባሂሉ ዝተረኽበ ሰብ በቲ ገበኑ ይስየፍ እዩ ነይሩ። ምስያፍ ንዓታቶም ሓዱሽ ኣይኮነን እና ናይ መወዳእታ ፍርዶም ሞት እዩ ነይሩ። ብኡ ድማ ክፍረዱ ከም ዘለዎም ከም ዝወሰነኒ። ብድሕሪ እዚ ከለዳውያን ነቲ ንጉስ ብኣርማይስጢ ተዛሪቦሞ እንደገና ካብ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ካብ 4 ክሳብ 7 20 ቁፅሪ 28 እቲ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ፅሑፍ ብኣርማይስጢ እዩ ዘሎ። ትንሳቶም ተዛረብዎ ብእብራይስጢ ኣይኮነን። እዚ ብኣርማይኛ እተፅሓፈ ብሕታዊ ክፍሉ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ። እዚ ቋንቋ ሃፅያዊ ግዝኣት ባቢሎን እዩ ነይሩ። ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 4 ክሳብ 7 28 ዘሎ ተፃሒፉ ንረኽቦ ብኣርማይኛ ዝተፅሓፈ እምበር ብእብራይስጢ ዝተፅሓፈ ኣይኮነን። ከመይ ንሳቶም ቶም ከላዳውያን ንንጉስ ብፍሉይ መታን ክርድኦም ብፍሉይ ከረድእዎ ስለ ዝደለዩ በቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ናይ ሃፅያውያን ቋንቋ ባቢሎን ገይሮም ከም ተዛረብዎ እዩ ዘረዳኣና። ካብኡን ካብ 10 ክሳብ 11 ቶም ጠቢባን ልመና ናቡከደነጾር ዘይከኣል ምዃኑ ክገልፁ ከለዉ ንረኽቦም። ከምዚ ኢሎ ሞ እቶም ከለዳውያን ኣብ ቅድሚ ንጉስ ንጉስ እሲ ምንም እኳ ዓብይን ብርቱዕን እንተኾነ ንፈላጥን ጠቢብን ከለዳውያን ከምዚ ዝበለ ነገር ዝጠየቐ የልቦን እሞ ነቲ ነገር ንጉስ ዝፈልጥ ሰብ ኣብ ምድሪ ከቶ ኣይርከብን እዩ። እቲ ንጉስ ዝደልዮ ነገር ዘሸግር እዩ እሞ ኣማልኽቲ እንተዘይኮይኖም ነዚ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ክፈልጦ ዝኽእል የልቦን፣ መንበሪኦም ድማ ምስ ስጋ ዝለበሱ ኣይኮኑን ኢሎም መለሱሉ። ሕዘብዚ ካብ መጀመሪኡ ጀሚሮም ኣብ ክንዲ ኢዶም ዝህቡ ንሕና ኣይንኽእሎን ኢና፣ ነዚ ዝከኣሎም ኣብ ምድሪ ዘለዉ ዘይኮኑስ ወይ ድማ መንበሪኦም ድማ ምስ ስጋ ዝለበሱ ዘይኮኑ ሰባት ዘይኮኑስ ካብ ላዕሊ ጥበብ ዝረኸቡ ሰባት እዮም ክምልሱልካ ዝኽእሉ ኣብ ክንዲ ዝብሉ ንዕኡ ዝምግትዎ ዝነበረት ሕልሚ ካፍልጠና እዩ ነይሩ። ኣብዚ ግን ሓደ ነገር ነስተውዕል። እንታይ ኢሎም ከምዚ ዝበለ ነገር ዝጠየቐ የልቦን እሞ ኢሎም ቅድሚ ንጉስ ናብከደናፀሩ እውን ነገስታት ይሓልሙ ነይሮም፣ ሕልሚ ግን ይዛረቡ፣ ትርጉም ድማ በቶም ተርጎምቲ ይንገሮም ነይሩ እዩ። ናትካ ትገብሮ ዘለካ ግን ዘይነበረ እዩ፣ ዘይንቡር ሓዱሽ እዩ። ንዓና እውን ናጨኒካና ኢኻ። ስለዚ ዘየለየኻ ትዛረብ ዘለኻ በዚ እውን እንደገና ከምልጡ ክፍትኑ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ከመይ ዘይነበረ ይትሕተተና ንቡር ግበር፣ ትዝነበረ ሕልሚ ይዛረቡ ትርጉሙ ከዓ ኣይንገሮም። ካብዚ ንላዕሊ ግን ነቲ ንስኻ ትብሎ ዘለኻ መፍትሒ ከምፃኣልካ ዝከኣሎ ካብ ምድሪ የለን። ስለዚ ምድራዊ ኣማልኽቲ ኣይኽእልዎን፣ ኣብ ምድሪ ዝትርጎም ኣይኮነን፣ ብምድራውያን ዝንገረ ኣይኮነን። ንሕና ተማሂርናየ ዘለና ትምህርቲ ምድራዊ እዩ። ዘለና ክእለት፣ ፍልጠት፣ ጥበብ ኩሉ ምድራዊ እዩ። ስለዚ ብምድራውያን ዝፍታሕ፣ ብምድራውያን ዝትርጎም፣ ብምድራውያን ድማ ዝንገር ኣይኮነን።
ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና፣ እዚ መደብ እዚ መደብ ክፍለጥ ደለዎ እዩ። በኣርከስ እዚ መደብ እዚ ኣብ ዝቕፅል እዋን መዛዘማ ሓሳብ ክነቕርበልኩም ኢና። ተባረኹ። ሰናይ ቅል
Look at all the people.